Γεια σας, είμαι ο Πέτρος Πιτσίνης και αυτό είναι ένα νέο podcast της σειράς της Life στο δρόμο, όπου έχω καλεσμένη την κυρία Κατερίνα Σεϊχ Αλμπασάτενα, υπεύθυνη στρατηγικής ανάλυσης της Ελλάς Direct, με την οποία θα μιλήσουμε για το ποιες είναι οι πιο επικίνδυνες ώρες, ημέρες, μήνες που προκαλούνται τα περισσότερα ατυχήματα, τροχαία ατυχήματα στην Ελλάδα. Αν δεν θέλετε να χάνετε επεισόδια της σειράς podcast της Life στο δρόμο, μπορείτε να μας ακολουθείτε στο Spotify και στα podcast της Google και της Apple.
Είναι τα podcast της Life.
Γεια σας και πάλι. Σήμερα έχω τη χαρά να έχω καλεσμένη στο podcast της Life στο δρόμο τη κυρία Κατερίνα Σεϊχ Αλμπασάτενα. Όπως είπα και στην αρχή, είναι υπεύθυνη στρατηγικής ανάλυσης της Ελλάς Direct, μιας ασφαλιστικής εταιρείας που δραστηριοποιείται στην Ελλάδα και στην Κύπρο από το 2012 και η οποία έχει συγκεντρώσει πάρα πολλά στοιχεία που αφορούν τις πιο επικίνδυνες ώρες, μέρες, περιόδους που είναι πιθανό να εμπλακεί ένας Έλληνας οδηγός ή μάλλον ένας οδηγός στην Ελλάδα σε τροχαίο ατύχημα. Και μάλιστα έχουμε και πολύ ενδιαφέρουσες αποκλίσεις μεταξύ των πιο σοβαρών και των πιο ελαφρών ατυχημάτων. Όλα αυτά θα συζητήσουμε λοιπόν με την Κατερίνα. Γεια σου Κατερίνα.
Καλησπέρα, ευχαριστούμε για την πρόσκληση.
Να είσαι καλά. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντική μια τέτοια δουλειά που κάνατε στην Last Direct, επειδή η συγκέντρωση στοιχείων, αξιόπιστων στοιχείων, βοηθά όχι μόνο τις ασφαλιστικές εταιρείες, βοηθά γενικότερα όλους τους φορείς να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα στη σωστή κατεύθυνση. Γιατί αν δεν έχεις στοιχεία, πηγαίνεις λίγο στα τυφλά, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς.
Πριν μπούμε λοιπόν στις λεπτομέρειες, θα ήθελα να μας δώσεις μία εικόνα, τα στοιχεία που θα μας πείτε, τα συμπεράσματα μάλλον στα οποία έχετε καταλήξει, σε τι στοιχεία, σε πόσα στοιχεία, τα ποιοτικά και ποσοτικά βασικά δεδομένα.
Ωραία, ναι, βεβαίως. Ευχαριστούμε λοιπόν και πάλι για την πρόσκληση. Γενικά όντως στην εταιρεία και γενικά η ομάδα μας πιστεύει πάρα πολύ στο κομμάτι των δεδομένων. Προσπαθούμε όσο μπορούμε, όπως μπορούμε και να μαζεύουμε δεδομένα οι ίδιοι μέσα από τις δικές μας πλατφόρμες, αλλά και να χρησιμοποιούμε δεδομένα τρίτων, έτσι ώστε να μπορούμε να δούμε κατά πόσο όλα αυτά που βλέπουμε συμφωνούν και με άλλα δεδομένα εκεί έξω. Στην προσπάθεια λοιπόν αυτή, στη συγκεκριμένη έρευνα έχουμε παρουσιάσει δεδομένα για το 2021 από τις δικές μας ζημιές, από αυτές που καταγράψαμε από το δικό μας πελατολόγιο.
Πόσες ήταν αυτές?
30.000 ζημιές που αφορούν ατυχήματα, συγκρούσεις οχημάτων έχουμε βάλει μόνο εδώ πέρα, γιατί μας αφορούν τα ατυχήματα που γίνονται στους δρόμους. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα όμως είμαστε σε θέση να έχουμε και μια πολύ καλή εικόνα για την πληροφορία αυτή και από τα δεδομένα της Ελστάτ, η οποία μας έδωσε αυτά τα δεδομένα για την περίοδο από 2012 μέχρι και 2019 για να τα αναλύσουμε σε μια συνεργασία που έχουμε μαζί και με τον συνεργάτη μας από τη Θεσσαλονίκη, το Δημήτρη τον Αντωνίου, ο οποίος είναι πολύ ενεργός σε αυτό το κομμάτι. Και έτσι ήμασταν στα θέση να παρατηρήσουμε τις διαφοροποίησεις ανάμεσα στο τι βλέπουμε σε περίπτωση ελαφριών ατυχημάτων, που μιλάμε τώρα μόνο για υλικές ζημιές κατά κύριο λόγο, όχι κάποια σωματική βλάβη, και σε θανατηφόρα και βαριά ατυχήματα που μπορούμε και βλέπουμε μέσα κυρίως από τα data της Ελστάτ.
Άρα λοιπόν έχουμε και ποσοτικά δεδομένα, έχουμε όμως και ποιοτικά δεδομένα.
Έχουμε μέσα από τα δεδομένα και κοιτώντας συνδυαστικά την πληροφορία, αρχίζει σιγά σιγά και βγαίνει μια πολύ καλή εικόνα για το πού είναι τα πραγματικά προβλήματα και πού, αν θέλαμε να βάλουμε μια προτεραιοποίηση στο τι πρέπει να κάνουμε πρώτα, αυτά θα μπορούσαν να μας καθοδηγήσουν. Γιατί εννοείται ότι μιλάμε για τεράστιο αντικείμενο το πώς θα αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα των δρόμων. Και θεωρώ ότι σε αυτό θα μπορούν να βοηθάνε τα στοιχεία και το κάνουν πάρα πολλές άλλες χώρες. Δεν είναι δηλαδή κάτι καινούργιο.
Σωστά. Δεν ανακαλύψαμε την πυρίτιδα και είναι πολύ σημαντικό μάλιστα να προχωρήσουμε κι εμείς σε αυτό τον τομέα με ακόμη πιο γρήγορα βήματα.
Σίγουρα.
Πάμε όμως πλέον σε επιμέρους στοιχεία. Να μιλήσουμε ποιες είναι, ας πούμε, πιο επικίνδυνες ώρες. Να διευκρινίσουμε εδώ ότι μιλάμε τώρα συνολικά για τροχαία και κυρίως για ελαφρά ατυχήματα.
Ναι. Σωστά.
Έτσι,
σωστά.
Γιατί μετά θα πάμε και στα πιο σοβαρά που αλλάζουν τα δεδομένα μας.
Σωστά.
Ποιες είναι λοιπόν οι ώρες εκείνες τις οποίες είναι πιο πιθανό να εμπλακούμε σε ένα τροχαίο ατύχημα?
Τα δεδομένα που έχουμε, να πω καταρχάς εδώ, είναι για το 2021.
Ναι.
Κάτι που έχει επηρεάσει πάρα πολύ το τι σημαίνει στους δρόμους είναι η πανδημία, ο COVID, όπως έχει επηρεάσει τα πάντα στη ζωή μας. Γι' αυτό και η εικόνα, και μπορώ να σας αναφέρω και λίγα πράγματα γι' αυτό, το 2020 ήταν πολύ διαφορετική. Το 2021 και στα data που, στα δεδομένα που έχουμε παρουσιάσει εμείς, αυτό που βλέπουμε είναι ότι οι ώρες που παρατηρούμε τη μεγαλύτερη συχνότητα είναι 12 με 3, που είναι το πικάρισμα.
12 το μεσημέρι,
12
με 3 το μεσημέρι.
Με 3 το μεσημέρι, σωστά, ευχαριστώ για τη διευκρίνηση. Ενώ γενικότερα υπάρχει μία ανωδική, έντονα ανωδική πορεία από τις 9 το πρωί μέχρι και τις 6.
Μάλιστα, το οποίο πού το ερμηνεύουμε αυτό? Πού μπορεί να οφείλεται?
Αυτό που έχει να κάνει πάντα με τα ατυχήματα στους δρόμους είναι το πόσο κίνηση υπάρχει.
Κίνηση.
Και όταν μιλάμε για ελαφριά ατυχήματα, τα ελαφριά ατυχήματα έχουν μεγάλη σχέση με την κίνηση. Γιατί όταν υπάρχει κίνηση, δεν μπορούμε να αναπτύξουμε ταχύτητα μεγάλη. Με αποτέλεσμα να έχουμε ατυχήματα, έπεσα στον μπροστινό μου, έπεσα σε παρκαρισμένο, που όπως θα δούμε παρακάτω είναι πολύ συχνό. Και δεν είναι μόνο συχνό στην Ελλάδα. Είναι πολύ συχνό και στο εξωτερικό.
Προφανώς. Άρα λοιπόν είναι η κυκλοφοριακή αιχμή.
Ακριβώς.
Είναι η ώρα. Τα ωράρια.
Τα ωράρια. Υπάρχει πολύ ακόμα στην αγορά, υπάρχει σπαστό ωράριο.
Ναι.
Κλείνουν τα μαγαζιά, ανοίγουν τα μαγαζιά ξανά το απόγευμα. Υπάρχει η ώρα εκείνη η αιχμή που παίρνουμε τα παιδιά μας από το σχολείο. Για όσους το κάνουν, εγώ το κάνω κάθε μέρα, γίνεται ένας πανικός.
Και ίσως είμαστε και λίγο βιαστικοί, γιατί πάντα μας περιμένει κάτι άλλο και είμαστε με το ρολόι στο χέρι.
Ακριβώς. Οπότε υπάρχουν διάφορα πράγματα που έχουν να κάνουν με την καθημερινότητά μας που οδηγούν σε αυτά τα μικρής ευτυχώς δυναμικής ατυχήματα, τα οποία όμως είναι ένα πρόβλημα γιατί δημιουργούν αναστάτωση.
Okay, βρήκαμε λοιπόν την ώρα, πάμε για τη μέρα.
Σωστά.
Ποια είναι λοιπόν η μέρα που υπάρχει μεγαλύτερη πιθανότητα να τρακάρουμε ή να μας τρακάρουν?
Ή να μας τρακάρουν, σωστά. Λοιπόν, εδώ πέρα έχει πολύ ενδιαφέρον. Η μέρα που εμείς βλέπουμε, και όπως μπορεί κάποιος να δει στην έρευνα να ανοίξει, είναι η Δευτέρα. Και με Δεύτερη να έρχεται η Τετάρτη.
Okay.
Ο λόγος που βλέπουμε τη Δευτέρα, κοιτώντας πιο καλά τα δεδομένα μας, πιστεύουμε ότι περιέχει ένα πραγματικό κομμάτι, δηλαδή όντως τη Δευτέρα ο κόσμος έχει να κάνει όλες τις δουλειές, θέλει να πάει να τακτοποιήσει πράγματα, έχει πάρει ένα μικρό διάλειμμα το Σαββατοκύριακο, εννοείται κάθε Δευτέρα. Υπάρχει ένα μικρό διάλειμμα το Σαββατοκύριακο που σημαίνει ότι λίγο έχω χάσει την επαφή με το τιμόνι ή είμαι στο Σαββατοκύριακο που πάω να πτήσω ταχύτητα και ξαφνικά μου λένε πάλι μαζέψου, τώρα έχει κίνηση. Οπότε έχω μια νευρικότητα έξτρα τη Δευτέρα. Υπάρχουν πολλοί ψυχολογικοί λόγοι που έχουν παρατηρηθεί και σε πειράματα που γίνουν στο εξωτερικό που μπορεί να επηρεάσουν. Αλλά από εκεί και πέρα υπάρχει και ένα πλασματικό κομμάτι και θέλω να το τονίσω εδώ πέρα. Το ότι αν π.χ. έχει κάποιο σου τράκαρε το παρκαρισμένο σου όχημα το Σάββατο, μπορεί απλά να το δει τη Δευτέρα το πρωί που θα πας να το πάρεις το όχημα. Οπότε μπορεί εσύ να μην ξέρεις πότε ακριβώς επήλθε και αυτό το τρακάρισμα.
Αυτά όμως δεν καταγράφονται.
Όχι.
Θέλω να πω στην.
Δεν το γνωρίζει αυτός που μας το δηλώνει. Αυτός που μας το δηλώνει σου λέει ότι παιδιά, εγώ κατέβηκα να πάρω αυτοκίνητο να πάω στη δουλειά και το βρήκα τρακαρισμένο. Τώρα αν μου το τράκαρε χθες ή προχθές.
Έχετε τέτοιες περιπτώσεις αρκετές?
Βεβαίως. Γιατί ναι, όπως θα πούμε και σε λίγο, το να τρακάρουμε με παρκαρισμένο είναι πάρα πολύ συχνό πλέον, 1 στα 3.
Οκ, okay, θα τα πούμε αυτά, αλλά πριν φτάσουμε σε αυτό, θα πάμε στο μήνα.
Ναι, να πω εδώ, συγγνώμη να συμπληρώσω, ότι κοιτώντας λοιπόν και παλιότερες χρονιές και γενικότερα μια δυναμική των τελευταίων 10 χρόνων και όχι μόνο από 21.
Που είναι πιο αξιόπιστα,
που είναι πιο αξιόπιστα τα δεδομένα, ίσως τα ποντάραμε λίγο πιο πολύ και στην Παρασκευή, να πω. Δηλαδή η Παρασκευή ήταν και είναι ακόμα μια μέρα που δεν διαφέρει πολύ σε δυναμική δυστυχώς από τη Δευτέρα. Και αυτό γιατί κλείνει η εβδομάδα. Ανοίγουμε τις δουλειές μας Δευτέρα, τις κλείνουμε την Παρασκευή και υπάρχει πάντα μια βιασύνη.
Αλλά Δευτέρα και Παρασκευή,
ναι,
να προσέχουμε περισσότερο, είτε είναι όχι Τρίτη και 13
γενικά,
που λέμε.
Να μην υποτιμούμε το γεγονός ότι με μια μικρή ταχύτητα μπορεί να γίνει και πάλι ένα ατύχημα. Να μην
σωστό
το υποτυπούμε.
Θέλω να πω με την ευκαιρία, πριν μερικές μέρες είχα ένα ατύχημα, δηλαδή ήμουν εμπλεκόμενος. Με έναν συνάδελφο αλλάζαμε αυτοκίνητο, είμαστε στη Μεσογείο, σταματημένοι.
Όλα καλά.
Και, ναι, ναι. Τέλεια. Και ήρθαν και χτύπησαν πίσω μας 3 αυτοκίνητα. Δηλαδή ήταν 4 αυτοκίνητα καραμπόλα. Ο τελευταίος έφταιγε, δηλαδή αυτός τους χτύπησε όλους. Ήταν τόσο δυνατό το χτύπημα που έφτασε μέχρι σε εμάς. Ήθελα να πω λοιπόν, επειδή είχαμε κάνει πρόσφατα το podcast για τα παιδικά καθισματάκια, ο τελευταίος που χτύπησε τους μπροστινούς και εμάς, που ήμασταν πρώτοι-πρώτοι, χτύπησε διότι κοίταξε πίσω, είχε ένα μωρό στο πίσω κάθισμα και κοίταξε γιατί κάτι άκουσε από το μωρό, γύρισε, κοίταξε ο άνθρωπος. Με το που γυρνάει μπροστά, είχαμε σταματήσει εμείς, ήρθε, έπεσε με δύναμη πάνω μας. Γιατί όταν χτυπάς πάνω και κάνεις μια καραμπόλα 4 αυτοκίνητων, πρέπει να έχεις αρκετή ταχύτητα.
Σίγουρα.
Λοιπόν, είχε παιδικό καθισματάκι, ήταν το μωρό, ήταν μηνών, πολύ καλά δεμένο, δεν είχε κουνηθεί και κοιμόταν.
Ευτυχώς.
Ναι, και λέω δηλαδή εκείνη την ώρα πόσο σημαντικά είναι κάποια πράγματα, τα λέμε, πιστεύουμε ότι είναι θεωρία, αλλά είναι πράξη. Λοιπόν, στην πράξη δηλαδή φαίνεται ότι είναι πολύ χρήσιμα και πολύτιμα.
Νομίζω το παιδικό κάθισμα είναι κάτι που δεν πρέπει να λείπει από κανένα αυτοκίνητο με παιδί. Δεν το συζητάμε. Έχουμε δει άσχημα πράγματα ως ασφαλιστικοί, τα οποία θα μπορούσαν να έχουν αποφευχθεί. Το ναι. παιδικό κάθισμα, υπάρχει λόγος που πρέπει να είναι εκεί και υπάρχει λόγος που σε τόσες χώρες είναι υποχρεωτικό σε βαθμό που.
Και σε εμάς είναι απλά.
Υπάρχει και ποινή φυλάκιση. Δηλαδή, ναι. Δεν...
Η έλεγχη είναι πλημελή σε αυτό. Πάμε λοιπόν στο μήνα. Εδώ πέρα τι έχουμε?
Εδώ πέρα έχουμε έναν ωραίο μήνα για πολύ κόσμο, που δυστυχώς όμως και πάλι συναντάμε αρκετά ατυχήματα σε σχέση με τους άλλους μήνες, που είναι ο Δεκέμβριος. Και συγκεκριμένα ο Δεκέμβριος του 2021, ο οποίος ήταν ένας Δεκέμβριος που επιτέλους μπορέσαμε να βγούμε έξω, μπορέσαμε να πάμε να ψωνίσουμε τα δώρα για φίλους, να καλέσουμε κόσμο στο σπίτι, συγκριτικά με τις προηγούμενες χρονιές που εννοείται ήταν τα πράγματα πολύ περιορισμένα, με αποτέλεσμα να δούμε μια μεγάλη αύξηση στην κίνηση στους δρόμους και αναμενόμενα μια μεγάλη αύξηση σε τροχαία, ελαφριά, κυρίως ευτυχώς, ατυχήματα.
Να σε ρωτήσω κάτι πάνω σε αυτό, επειδή έχετε και στοιχεία της Ελστάτ.
Σωστά.
Από τα προηγούμενα χρόνια. Ισχύει για το Δεκέμβριο και για τα προηγούμενα χρόνια το ίδιο?
Λοιπόν, όσο αφορά τα ελαφριά ατυχήματα, πολύ ωραία ερώτηση. Ισχύει για το Δεκέμβριο ότι είναι πάντα ψηλά, εκτός από το lockdown το δεύτερο που Άξι. Υπήρχε το 20, που ο Νοέμβριος και ο Δεκέμβριος, νομίζω αρχές Νοέμβρη ξεκίνησε το δεύτερο lockdown τότε, που ήταν φοβεραπεσμένο.
Μάρτιο, ναι, ναι. ξέρω εγώ πότε πήγε, Απρίλιο, Μάιο.
Ναι, και είχαμε ακριβώς. Εννοείται ότι εκεί δεν υπήρχε αυτή η κατάσταση. Υπήρχε μια μείωση της τάξης του 50 με 70% από εδώ.
Ναι. Όμως υποκανονικές συνθήκες.
Υποκανονικές συνθήκες, ο Δεκέμβριος είναι πολύ ψηλά όσο αφορά ελαφριά κυρίως ατυχήματα. Η κατάσταση βέβαια είναι πολύ διαφορετική όταν κοιτάξουμε τα σοβαρά, το λέμε και πιο μετά.
Θα τα δούμε αυτά.
Χαμηλά στα ελαφριά είναι ο Αύγουστος.
Ναι.
Και αυτό έχει ενδιαφέρον να το κρατήσουμε.
Και αυτό θα το δούμε, γιατί αλλάζει εντελώς η εικόνα όταν θα πάμε στα σοβαρά ατυχήματα, στα δυστυχήματα. Ναι, για τον Δεκέμβριο οι εξηγήσεις είναι προφανείς, θα έλεγα. Έχουμε πυκνή κυκλοφορία, είναι πολλοί κόσμος στους δρόμους. Έχουμε και καιρικές συνθήκες κακές, δυσμενείς.
Ναι. Λίγο φως.
Δεκέμβρη μήνα πάντα, ναι, σκοτεινιάζει πάρα πολύ γρήγορα.
Ανοιχτά τα μαγαζιά πάρα πολλές ώρες.
Ακριβώς, πάρα πολύ κυκλοφορία. Υπάρχει και μια προσμονή, μια λαχτάρα. Και υπάρχει και μια κινητικότητα, γιατί βγαίνουμε πάρα πολύ.
Ακριβώς.
Γιατί γιορτές, ναι. τετών, τετάλλο και όλα αυτά.
Και με μια βιασύνη σε όλα αυτά. Ναι. Να προλάβω.
Ναι. Τώρα, τι που είναι αυτά τα ατυχήματα που λέμε? Υπάρχει ένας αναλύσεις εσείς 30.000 ατυχήματα. Από αυτά η συντριπτική σου πλειοψηφία ήταν ελαφρά ατυχήματα, όπως είπατε. Τι που είναι αυτά τα ατυχήματα? Ποιο είναι το πιο συνηθισμένο, δηλαδή, μικρό ατύχημα που συμβαίνει στους δρόμους μας?
Το συνηθισμένο, λοιπόν, και προς έκπληξη δική μας, γιατί δεν το περιμέναμε, είναι το να τρακάρουμε με κάποιο παρκαρισμένο όχημα. Το οποίο το ψάξαμε, γιατί και εμάς μας έκανε εντύπωση, και ισχύει και σε άλλες χώρες, ισχύει και στην Αμερική. Παραδείγματος χάρη αυτό. Έχει αυξηθεί πάρα πολύ.
Το να τρακάρουμε, βέβαια, είναι κάτι. Δηλαδή, είναι αυτό που λέμε: βρήκα κάποιον, τον γρατζούνισα, του χτύπησα τον καθρέφτη, έτσι.
Δεν χρειάζεται να έχει γίνει ένα μεγάλο μπαμ που λέμε.
Ναι.
Από εκεί και πέρα, οι λόγοι είναι πολλοί και νομίζω ότι μπορούμε να τους αντιληφθούμε, αν απλά το σκεφτούμε το γιατί συμβαίνει αυτό. Πρώτον, δυστυχώς αφαιρούμαστε πάρα πολύ λόγω του κινητού. Οπότε ξαφνικά σε έναν όχι τόσο φαρδί δρόμο, γιατί μιλάμε για πολλές περιπτώσεις εντός πόλεων. Εύκολα μας φεύγει λίγο το όχημα, πέσαμε πάνω σε ένα παρκαρισμένο. Το άλλο που μπορεί να συμβεί, πέρα από το να μην έχουμε την προσοχή μας εκεί που πρέπει και το να είναι στενός ο δρόμος, είναι γενικότερα ότι λόγω του lockdown, επειδή μειώθηκε η κινητικότητα στους δρόμους, θεωρούσαμε ότι μέσα σε δρόμους που κανονικά υπάρχει χαμηλή ταχύτητα, αναπτύσσαμε ταχύτητα πιο πολύ. Το οποίο και αυτό δεν βοηθάει στο τελευταία στιγμή να φρενάρω και να πέσω σε κάποιον που πάει να ξεπαρκάρει. Γιατί μπορεί και κάποιος να πηγαίνει να ξεπαρκάρει εκείνη τη στιγμή και πάλι να γίνει το ίδιο με παρκαρισμένο.
Άρα,
δηλαδή,
ένας λόγος, ο πιο συνηθισμένος, είναι τρακάρισμα σε σταθμευμένο όχημα.
Ακριβώς.
Επαφή, ας πούμε, πάνω σε σταθμευμένο.
Ένα στα τρία είναι αυτό.
Μάλιστα. Από εκεί και μετά, δεύτερος τύπος.
Είναι ένα στα τέσσερα, ήταν με όπισθεν.
Και αυτό ουσιαστικά περισσότερο με παρκάρισμα έχει να κάνει,
έχει
θα
να
έλεγα.
Κάνει. Ναι, ναι, ναι. Έτσι. Έχει να κάνει με παρκάρισμα. Μπορεί να έχει να κάνει και στο δρόμο, δηλαδή, εν κινήσει, να δοκιμάσει να κάνει όπισθεν κάπου ναι. που δεν πρέπει. Και αυτό συμβαίνει. Βέβαια και εδώ μιλάμε για την περίπτωση των μικροατυχημάτων, ναι. Δηλαδή με υλικές ζημιές.
Θα ήθελα να πω ως άνθρωπος του αυτοκινήτου ότι και τα σύγχρονα αυτοκίνητα δεν μας βοηθούν και πάρα πολύ. Δηλαδή δεν έχουν πλέον ξεκάθαρες μεγάλες γυάλινες επιφάνειες λόγω των σχημάτων τους. Γίνονται κουπέ, μικραίνουν τα παράθυρα, γυάλινες επιφάνειες, έχουν κολονάκια πιο φαρδιά. Πολλά ευτυχώς εφοδιάζονται με αισθητήρες ή με κάμερες και τα οποία βοηθούν, αλλά ίσως και κάποιοι να επαναπαύονται. Σε αυτά για να μην μπορούν να τα υπολογίσουν κιόλας πολύ καλά.
Ισχύει, δεν είμαστε εξοικειωμένοι ακόμα αυτό το σύστημα. Ναι. Τα καινούργια, γενικά τα καινούργια αυτοκίνητα έχουν σκοπό να βοηθήσουν πάρα πολύ τον οδηγό. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι ο οδηγός ακόμα είναι σε θέση να το αφήσει σε μεγάλο βαθμό πάνω στο αυτοκίνητο. Αν δεν καταλαβαίνεις τι σου δείχνει, όντως μπορεί να έχει συμβεί. Δηλαδή και εμείς παρατηρούμε, λέμε, κοίταγα την κάμερα.
Ναι.
Ναι, αλλά μάλλον δεν διάβαζε σωστά την κάμερα και το τι σου έδειχνε.
Πρέπει να δώσω credit όμως στους οδηγούς αυτούς, γιατί επειδή οδηγώ πάρα πολύ, κάθε εβδομάδα ουσιαστικά αλλάζω αυτοκίνητο λόγω των test drive που παίρνω, και επειδή σχεδόν όλα, τουλάχιστον αυτά που μαζί έχουν πλούσιο εξοπλισμό, άρα έχουν κάμερες.
Καλό αυτό,
αλλά είναι εντελώς διαφορετική αίσθηση από αυτοκίνητο σε αυτοκίνητο. Άρα δηλαδή μπορώ και κάνω μία σύγκριση εγώ, και υπάρχουν κάποια συστήματα που πραγματικά παραπλανούν τον οδηγό. Δηλαδή. Πρέπει να εξοικειωθείς πάρα πολύ πάνω σε αυτό. Καλό θα είναι λοιπόν όσοι έχουν αυτοκίνητο, που έχουν αγοράσει αυτοκίνητο με τέτοια συστήματα, θα πρέπει λίγο να κάνουν και λίγη προπόνηση, εγώ θα τους συνιστούσα.
Ισχύει.
Έτσι.
Με κάθε τι καινούριο πρέπει λίγο να εξοικειωθούμε πριν το λειτουργήσουμε σωστά.
Ναι. Οπότε έχουμε αυτό. Από εκεί και μετά υπάρχει κάποιο άλλο ενδιαφέρον στοιχείο όσον αφορά στα ατυχήματα.
Υπάρχει κάτι πολύ ενδιαφέρον που επίσης καταφέραμε να μετρήσουμε, γιατί είναι κάτι νομίζω που διαστητικά πολλοί κόσμος το έχω ακούσει τουλάχιστον όσο συζητήσει να το θεωρεί. Ήμασταν σε θέση να το υπολογίσουμε με αρκετή ακρίβεια το πόσο κοντά στο σπίτι μας. Τρακάρουμε. Πέρα δηλαδή με το πώς τρακάρουμε, με παρκαρισμένο, με όπισθεν κτλ. Αυτό που είδαμε ότι 4 στις 10 περιπτώσεις τρακάρουμε σε λιγότερο από 2,5 χιλιόμετρα από το σπίτι μας. Εκεί που νιώθουμε σιγουριά ότι ξέρουμε τη σήμανση, ξέρουμε το δρόμο. Κάπως λίγο σαν να χαλαρώνουμε για αυτό το λόγο.
Πιστεύουμε
εκεί
ότι μπορούμε να πάμε και με δεμένα μάτια ουσιαστικά.
Ακριβώς. Αυτό που να σκεφτούμε όμως είναι ότι κυκλοφορούμε με άλλους στον δρόμο. Και το άλλο αμάξι που θα έρθει μπορεί να μην ξέρει το ίδιο την περιοχή. Μπορεί να γίνεται οτιδήποτε. Μπορεί και ο άλλος να νιώθει ότι ξέρει το ίδιο την περιοχή και έτσι γίνεται το εύκολα το συμβάν.
Ανέκαθεν, εδώ και δεκαετίες γνωρίζαμε ότι τα περισσότερα ατυχήματα γίνονται σε σημεία που περνάει πολύ συχνά σε καθημερινή βάση ένας οδηγός. Αυτό είναι και διεθνώς αποδεδειγμένο, αλλά τώρα εσείς καταφέρατε και έχετε και απόσταση συγκεκριμένη, μικρότερα από 2,5 χιλιόμετρα. Άρα λοιπόν, προσοχή όταν πλησιάζουμε σπίτι μας, έτσι.
Ακριβώς, όταν φεύγουμε και όταν πλησιάζουμε θέλει προσοχή.
Τώρα, όπως είπαμε και στην αρχή, αυτά είναι τα δεδομένα μας στο σύνολο των ατυχημάτων που είναι στην τριπτική πλειοψηφία ελαφρά ατυχήματα. Πάμε όμως και στα πιο βαριά, πιο σοβαρά ατυχήματα, στα δυστυχήματα, όπου εκεί, σύμφωνα και με τα δεδομένα της ELSTAT από το 2012 έως 2019, όπως μας είπατε, τα ευρήματα είναι εντελώς διαφορετικά. Και καλό είναι να το δούμε αυτό, διότι στα ελαφρά τροχαία ατυχήματα το πράγμα διορθώνεται,
ναι.
Επιβαρύνει την τσέπη μας φυσικά, αλλά διορθώνεται. Στα σοβαρά όμως έχουμε και σωματικές βλάβες, έχουμε μέχρι και θανάτους. Άρα λοιπόν αυτό μας ενδιαφέρει εξίσου και περισσότερο.
Ακριβώς.
Τι έχουμε λοιπόν εδώ, Κατερίνα?
Λοιπόν, εδώ έχουμε πάλι την ίδια ανάλυση, να δούμε δηλαδή ποιες ώρες, μέρες και ποιους μήνες παρατηρούνται οι μεγαλύτερες συχνότητες σε ατυχήματα που είτε έχουν βαριά τραυματισμένους είτε έχουν θανόντες. Και αυτά που βλέπουμε είναι τελείως διαφορετικά από τα προηγούμενα στατιστικά για τα ελαφριά ατυχήματα.
Όπου είχαμε Δεκέμβριο.
Ακριβώς, είχαμε Δεκέμβριο. Ξεκινήσουμε από το μήνα αυτή τη φορά.
Ναι.
Είχαμε Δεκέμβριο. Αν όμως πάμε και δούμε πότε γίνονται τα πιο πολλά δυστυχήματα πλέον, μιλάμε για Αύγουστο και Ιούλιο. Μιλάμε για καλοκαιρινούς μήνες. Μιλάμε πάρα πολύ για μηχανές, νησιά. Και άμα κοιτάξουμε, γιατί το κάναμε και αυτό λόγω του ότι είχαμε την πληροφορία, μπορέσαμε να δούμε και σε ποιες περιοχές ισχύει αυτό. Η πρώτη που ήρθε πάνω-πάνω σε συχνότητα ήταν οι Κυκλάδες.
Άρα λοιπόν μιλάμε για τουρίστες, Έλληνες, ξένους, που νοικιάζουν ίσως εκεί αυτοκίνητα, παίρνουν μοτοσυκλέτες, σκουτεράκια, γουρούνες κλπ.
Και εκεί έχουμε τα πολλά θανατηφόρα.
Έχουν μηχανάκια, η εμπλοκή των δικύκλων σε τι ποσοστό είναι, το ξέρουμε αυτό?
Αν θυμάμαι καλά, ανάμεσα στους οδηγούς που ήταν θανόντες, 6 στους 10 ήταν με μηχανές, αν θυμάμαι καλά, με μια επιφύλαξη εδώ. Πάντως το ποσοστό ήταν πολύ πιο μεγάλο για μηχανές και για άντρες φυσικά μιλάμε πάντα. Έτσι που ξέρουμε ότι είναι πολύ πιο συχνό να είναι οι άντρες οι οδηγοί, και δυστυχώς και στα θύματα οχήματα αλλά και στους οδηγούς.
Άρα λοιπόν περίοδος των διακοπών.
Ναι.
Ενώ έχουμε...
Η Χαλκιδική πολύ ψηλά επίσης.
Μάλιστα.
Η Κόρινθος που έχει πάρα πολλές παραλίες στις οποίες πάμε το καλοκαίρι για να ξεφύγουμε από την Αθήνα. Γύρω από την Κόρινθο και γενικά ήταν όλοι οι προορισμοί φανερά οι οποίοι έχουν να κάνουν με
τουριστική αναψυχή διακοπών.
Ναι. Τόπο, ναι.
Βρήκαμε λοιπόν ότι ο μήνας που ήταν στα ελαφρά ατυχήματα ο πιο ασφαλής.
Γιατί αδειάζουν οι πόλεις, ναι. Παίρνουν άδειες ο κόσμος.
Είναι δυστυχώς ο πιο επικίνδυνος όσον αφορά στα δυστυχήματα. Τι ισχύει για τις μέρες. Είχαμε πει στα ελαφρά τροχαία, η Δευτέρα είναι η πιο επικίνδυνη μέρα. Εδώ τι γίνεται
και γενικά,
με τα σοβαρότερα.
Και γενικά στα ελαφριά θα έλεγα Δευτέρα, η Τετάρτη, Παρασκευή, μία ή άλλη μιλάμε για καθημερινές.
Ναι.
Εντάξει, στα δυστυχήματα μιλάμε για Σαββατοκύριακο. Καθαρά για Σαββατοκύριακο, που μπορεί να αναπτυχθεί μεγαλύτερη ταχύτητα, που υπάρχει παραβίαση κόκκινου σηματοδότη, που υπάρχει κατανάλωση αλκοόλ, που δεν φοράμε κράνος. Δυστυχώς πολλές φορές, ενώ η ταχύτητα είναι μεγάλη και απαιτεί οπωσδήποτε να υπάρχει κράνος.
Κατανάλωση αλκοόλ και όλα αυτά συνδέονται κυρίως με βράδυνες εξόδους, θα έλεγα.
Ακριβώς και γι' αυτό και όταν θα πάμε στις ώρες που θα
πήγαμε,
μόλις τώρα, θα μιλήσουμε για βραδινές, ακόμα και ξημερώματα όσο αφορά την Κυριακή. Την Κυριακή τα ξημερώματα παρατηρούμε πάρα πολύ μεγάλη αύξηση.
Από Σάββατο προς Κυριακή.
Ακριβώς.
Ναι, μάλιστα.
Ναι. 3 με 6 το πρωί υπάρχει μια αισθητή αύξηση και άμα μπορούμε να εντοπίσουμε και δρόμους, έτσι. Η Ποσειδώνος είναι ένας από αυτούς. Το ξέρουμε.
Βεβαίως και δυστυχώς το διαβάζουμε και το βλέπουμε και στις ειδήσεις.
Ακριβώς.
Συχνά πυκνά.
Πάρθηκαν κάποια μέτρα τώρα, μπήκανε κάποια άλλα όρια ταχύτητας, αν θυμάμαι καλά πρόσφατα. Παρ' όλα αυτά, το να βάλω ένα όριο μέχρι το να πραγματικά να ακολουθούν οι οδηγοί αυτό το όριο και να το σέβονται είναι, νομίζω, ένας διαφορετικός κόσμος.
Τα έχουμε πει όλα αυτά δυστυχώς. Θα επανέλθουμε βεβαίως και άλλες φορές, γιατί δεν διορθώνεται η κατάσταση. Και θα ήθελα μάλιστα εδώ να αναλογιστούμε και κάτι άλλο. Ότι έχουμε μεν μία μείωση νεκρών και τραυματιών, αλλά αυτή οφείλεται κυρίως είτε στην εξέλιξη των αυτοκινήτων μας, που είναι πιο ασφαλή, αλλά και στην παράδοση μεγάλων τμήματων νέων αυτοκινητοδρόμων. Θυμόμαστε τον περιβόητο αυτοκινητόδρομο Κορίνθου Πατρών, που ήταν πραγματικά... Γίνονταν εκεί ανθρωποθυσίες συνεχώς και τώρα δεν υπάρχει. Πιο παλιά υπήρχε ο δρόμος για την Τρίπολη, ο Αχλαδόκαμπος, ο Κολοσσούρτης, όπως λέγαμε παλιά. Και πολλοί άλλοι δρόμοι. Πρόσφατα που η Ιόνια οδός που παραδόθηκε από το Αντήριο μέχρι τα Γιάννενα, που ήταν και αυτό ένα πραγματικό σφαγείο. Η Εγνατία που διασχίζει. Λοιπόν, βλέπουμε λοιπόν όμως ότι παρόλες αυτές τις εξελίξεις θετικότατες και τους νέους αυτοκινητόδρομους πρόκειται να έρθουν, έχουμε τεράστιο θέμα ακόμη με νεκρούς κλπ. Στο υπόλοιπο δίκτυο.
Έχουμε. Και τα θανατηφόρα, γενικά και τα δυστυχήματα με βαριά τραυματίες γίνονται εκτός πόλεων που μπορεί να αναπτυχθεί ταχύτητα. Δηλαδή, βλέπουμε να υπάρχει πολύ αυξημένο ποσοστό σε εθνικούς δρόμους και είναι και λογικό, σε αυτοκινητόδρομους. Οπότε, όσο περισσότερο φτιάχνονται οι δρόμοι αυτοί και περισσότερα χιλιόμετρα παραδίδονται, εννοείται θα βλέπουμε μείωση και όντως είναι στα ευχάριστα. Και η Ελλάδα τα έχει πάει καλά σε σχέση με το ευρωπαϊκό μέσο όρο, δηλαδή όντως είχε μια μείωση 50% και
ήμασταν
δεν είναι λίγο.
Ήμασταν πρώτοι. Ακριβώς. Τη δεκαετία 10 με 20, 2010-2020, ήμασταν πρώτοι στο ποσοστό μείωσης των θανάτων, αλλά ξεκινούσαν πάρα πολύ ψηλά και παραμένουμε ψηλά, πάνω από το μέσο όρο, που σημαίνει υπάρχει ένα πεδίο εδώ ξυλαμπρό για να μπορέσουμε να το μειώσουμε αυτά. Και εκεί θα μπορούσαμε ίσως να αναφέρουμε και κάποια στοιχεία πάνω σε αυτό, ίσως κάποιες ιδέες, κάποιες προτάσεις. Δηλαδή, οπωσδήποτε χρειάζεται μια καλύτερη αστυνόμευση, σίγουρα ένας καλύτερος έλεγχος.
Νομίζω γενικά το πλαίσιο είναι ότι τα πράγματα που μπορούμε να κάνουμε είναι στο κομμάτι των δρόμων, όπως είπαμε, που ήδη γίνονται πράγματα. Το να υπάρχει π.χ. ΛΕΑ σε όλους τους μεγάλους αυτοκινητόδρομους είναι απαραίτητο για να μπορεί να υπάρχει πρόσβαση σε περίπτωση που υπάρχει κάποιο ατύχημα να σώσουν τον άνθρωπο
εκείνος,
να ελέγχεται,
ναι, και να αντιμετωπίζεται από την κοινωνία. Ως αντικοινωνική συμπεριφορά είναι πολύ σημαντικό αυτό.
Ακριβώς.
Και τα βλέπουμε και τα προσπερνούμε όλα αυτά, ενώ δεν θα έπρεπε.
Να χρησιμοποιείται για το λόγο που φτιάχτηκε.
Ναι.
Βασικά. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Από εκεί και πέρα, στα κομμάτια όσο αφορά των δρόμων, πέρα από το να φτιαχτούν πλέον δρόμοι, πρέπει να γίνουν αρκετά πράγματα στο κομμάτι της πρόληψης. Δηλαδή να φτιαχτεί ο δρόμος έτσι ώστε να μην σε αφήνει να αναπτύξει ταχύτητα. Γιατί αφότου την έχει αναπτύξει, το να σου βάλει ένα 30 χιλιόμετρα είναι αργά. Το να σου βάλει ένα σαμαράκι οπουδήποτε υπάρχει κοντά σχολείο είναι αποτελεσματικό όμως. Και αυτό π.χ. έχουν κάνει στη Σουηδία. Έχουν φροντίσει οι δρόμοι τους να αποτρέπουν το να αναπτυχθεί ταχύτητα, να μην μπορείς να το κάνεις. Όχι να είναι σε σένα το κατά πώς θα αποφασίσεις να ακολουθήσεις ή όχι την οδηγία για το όριο ταχύτητας.
Είναι και τα roundabouts. Τα roundabouts, δηλαδή αυτές οι πλατιούλες που μπαίνουν αντί για φανάρια που σε αναγκάζουν να κάνεις κυκλική πορεία, οπότε κόβεις αναγκαστικά ταχύτητα.
Εννοείται. Υποδηλατόδρομοι, πολύ σημαντικό. Ναι. Υποδηλάτες αυξάνονται και θα αυξάνονται. Και είναι καλό, θέλουμε να αυξάνεται ο άνθρωπος ποδήλατο. Πρέπει να δίνονται κίνητρα γι' αυτό. Και τώρα με την κρίση ενέργειας, νομίζω είναι από τις πολύ καλές λύσεις το να πάρουμε το ποδήλατό μας.
Εσείς επίσης, η Ελλάς Direct τρέχει επίσης ένα έργο που ονομάζεται Safe Roads Project. Θα ήθελα να μας πεις δύο λόγια πάνω σε αυτό.
Βεβαίως.
Γιατί το βρίσκω πολύ πρωτότυπο και χρήσιμο.
Ναι. Είναι ένα από τα project τα οποία τα αγαπάμε και τα οποία θέλουμε να το μεγαλώσουμε πάρα πολύ και είμαστε έτοιμοι να συνεργαστούμε με οποιονδήποτε έχει διάθεση να κάνουμε κάτι για να κάνουμε πιο ασφαλείς τους δρόμους. Εμείς το ξεκίνησαμε αυτό πριν πάρα πολλά χρόνια και στην ουσία κάναμε δύο πράγματα. Το ένα είναι να βάφουμε διαβάσεις, έτσι ώστε να υπάρχει περισσότερη προσοχή στον πεζό, που ξέρουμε ότι όταν έρχεται σε δυστυχήματα είναι ο δεύτερος μετά τον οδηγό.
Σωστά, εξεθοριασμένες διαβάσεις που δεν φαίνονται. Τι να ζητήσει, τι να πει στον οδηγό που δεν βλέπει τίποτα στην άσφαλτο, έτσι.
Ακριβώς. Οπότε το ένα είναι βάφαμε διαβάσεις.
Μόνο βάψιμο κάνετε ή μπαίνουν και κάποια φανάρια?
Έχουμε βάλει και φανάρια σε κάποιες περιπτώσεις, ειδικά κοντά σε σχολεία. Και από εκεί και πέρα έχουμε κλείσει και λακκούβες. Γιατί οι λακκούβες πρέπει να μπορεί να καταστρέψουν το αυτοκίνητό μας, που είναι ένα πρόβλημα σίγουρα, αλλά είναι υλικό. Μπορεί να προκαλέσουν και σωματική βλάβη σε εμάς τους ίδιους που είμαστε μέσα.
Και σε μηχανάκια που περνούν και τους ποδηλάτες, έτσι να μην τα ξεχνάμε αυτά. Υπάρχουν πάρα πολλοί δικυκλιστές στους δρόμους των ελληνικών πόλεων.
Πάρα πολύ. Και επίσης αυτό θα το δούμε να αυξάνεται. Η τάση είναι δηλαδή ότι θα αυξηθούν τα δίκυκλα στους δρόμους, γιατί είναι πιο οικονομική λύση από το αυτοκίνητο.
Μια και μιλάς για οικονομική λύση για τα δίκυκλα, τι ισχύει για την ασφάλιση των ποδηλάτων, των πατινιών, των ηλεκτρικών ποδηλάτων?
Νομίζω ότι είμαστε ένα βήμα πίσω σε δύο πράγματα. Δηλαδή, λέμε στον κόσμο πήγαινε και αγόρασε ποδήλατο πατίνι, γιατί είναι μια πολύ πιο πράσινη λύση και είναι σωστό και το επικροτούμε 100%, αλλά δεν του δίνουμε ούτε τους σωστούς δρόμους για να κινηθεί, ούτε το σωστό πλαίσιο για να είναι ασφαλής, όπως το να, αμή τι άλλο, να υπάρχει ένας κώδικας οδικής κυκλοφορίας για τα ποδήλατα και μια εκάλυψη αστικής ευθύνης όπως υπάρχει για τα αυτοκίνητα και για τις μηχανές. Οτιδήποτε κυκλοφορεί στο δρόμο και μπορεί να αναπτύξει ταχύτητα, μπορεί να προκαλέσει δυστύχημα προς τρίτο. Πρέπει να είναι καλυμμένος. Δηλαδή, η ασφάλιση θα πρέπει να είναι υποχρεωτική. Και υπάρχουν χώρες που την έχουν κάνει υποχρεωτική από τη στιγμή που κυκλοφορούν πολλοί ποδηλάτες στο δρόμο ή με πατίνια αντίστοιχα. Εδώ δεν ισχύει. Είναι τελείως προαιρετικό.
Σωστό είναι αυτό που λες. Κάποια πράγματα όντως πρέπει να διορθωθούν. Από εκεί και μετά, ένας σημαντικός παράγοντας είναι βεβαίως η συνειδητοποίηση.
100%.
Η εκπαίδευση από μικρή ηλικία. Γνωρίζουμε ότι από φέτος το Σεπτέμβριο θα ξεκινήσουν στα σχολεία τα μαθήματα κυκλοφοριακής αγωγής. Ποια είναι η άποψή σας πάνω σε αυτό? Το έχετε δει καθόλου το θέμα αυτό? Το έχετε κοιτάξει?
Καταρχάς να πω ότι έχω δύο μικρά παιδάκια, 5 και 8. Με ακουμπάει, να είστε καλά. Με ακουμπάει πάρα πολύ το συγκεκριμένο θέμα. Θέλω πάρα πολύ να δω να γίνονται δράσεις πάνω στην οδηγική συμπεριφορά και γενικά στην παιδεία πάνω σε αυτό το πράγμα. Όντως είναι καλό το ότι θα μπουν αυτό σε εργαστήρια διεξοτήτων κτλ., όπως λέει η κυβέρνηση. Από εκεί και πέρα θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ξέρουν και έχουν ζήσει και έχουν εμπειρία πάνω στο θέμα να μιλήσουν σε αυτά τα παιδιά. Και κάτι τέτοιο το κάνει ένας πολύ καλός, όπως σας είπα, συνεργάτης μας, ο Δημήτρης ο Αντωνίου. Το έχει κάνει σε πολλά σχολεία στη Θεσσαλονίκη. Είμαστε πολύ περήφανοι για αυτή τη δράση και τη στηρίζουμε. Και θεωρούμε ότι έχει κάνει πάρα πολύ καλό στο να καταλάβουν τα παιδιά τι ακριβώς είναι αυτό που θα αντιμετωπίσουν μια μέρα στους δρόμους και πώς πρέπει να συμπεριφερθούν. Και όχι τη στιγμή που πλέον θα πάρουν το αυτοκίνητο ή το ποδήλατο ή το μοτοσυκλέτα. Θα είναι αργά τότε. Αυτό πρέπει να χτιστεί χρόνια πριν.
Πολύ σωστά είναι όλα αυτά που λες. Κλείνοντας, θα ήθελα να κάνουμε μια αναφορά, γιατί ατυχήματα θα συμβαίνουν, θα συνεχίσουν να συμβαίνουν. Βέβαια, υπάρχει ένα όραμα, το Vision Zero, δηλαδή να φτάσουμε κάποια στιγμή, το οποίο το έχουν θέσει ήδη και προσπαθούν να το πετύχουν χώρες βόρειο-ευρωπαϊκές, σκανδιναβικές. Δηλαδή, να μην, τις επόμενες δεκαετίες να μην υπάρξουν θάνατοι στους δρόμους από τροχαία δυστυχήματα. Είναι ένα μακρινό στόχος, για την Ελλάδα ίσως να είναι και πολύ πιο δύσκολος. Ό,τι και να είναι όμως, ακόμη το Vision Zero, θα έχουμε πάλι τροχαία ατυχήματα, ελαφρά ελπίζω, και με υλικές ζημιές και μακάρι και χωρίς τραυματισμούς. Σε αυτές τις περιπτώσεις θα ήθελα λοιπόν, κλείνοντας, να μας πεις ως κάθε αρμόδια, καθώς εργάζεσαι και σε ασφαλιστική εταιρεία, 2-3 πράγματα όσον αφορά τι πρέπει να προσέξει κάποιος για την ασφάλιση του αυτοκίνητου.
Να πω ότι πάνω απ' όλα, εδώ πέρα να το τονίσω, παρόλο που είμαι στην Ελλάδα Direct, αυτό που έχει σημασία είναι η πρόληψη. Και ο καθένας να προσέχει και να μην επαναπαύεται στον δρόμο. Δεν υπάρχει στιγμή που στον δρόμο μπορείς να επαναπαυτείς. Μπορεί να, γιατί είναι άλλοι εκεί. Οπότε δεν μπορείς να εκτιμήσεις. Εκτιμάς τη δικιά σου κίνηση, αλλά δεν μπορείς να εκτιμήσεις τον άλλον.
Να είμαστε
οπότε,
alert.
Alert όλη την ώρα.
Okay.
Σε γρήγορση. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά το ασφαλιστικό κομμάτι, οι καλύψεις που υπάρχουν έξω στην αγορά υπάρχουν για κάποιο λόγο. Και η συχνότητα που αντιμετωπίζουμε τέτοια προβλήματα δεν είναι αμεληταία καθόλου. Πρώτα απ' όλα, μιλάμε για την αστική ευθύνη απέναντι σε τρίτους, που είναι πολύ σημαντική και πρέπει να την έχει οποιοδήποτε βγαίνει και κυκλοφορεί στους δρόμους με κάποιο όχημα που αναπτύσσει ταχύτητα. Και αυτό γιατί μπορεί να προκαλέσει κάποιο κακό σε κάποιον άλλον. Και εκεί τι θα κάνει, αν δεν μπορεί να το καλύψει, θα είναι πρόβλημα. Και για τον ίδιο, αλλά και πόσο μάλλον για τον τρίτο άνθρωπο. Οπότε εκεί πρέπει να υπάρχει κάλυψη αστικής ευθύνης, που είναι υποχρεωτική από τον νόμο. Δυστυχώς, συνεχίζουμε να έχουμε 700.000 ανασφάλιστα, σύμφωνα με τις τελευταίες εκτιμήσεις. Το νούμερο είναι πάρα πολύ μεγάλο.
Δεκαετίες ολόκληρες.
Ναι, είναι πάρα πολύ μεγάλο.
Πρόβλημα.
Το να έχουμε ένα στους 6, ένα στους 7. Να κυκλοφορούν ανασφάλιστοι ανάμεσά μας.
Και ουμπλέξεις και με και κρατικό αυτοκίνητο, έτσι.
Ακριβώς.
Δηλαδή δάσκαλε που δίδασκεσαι.
Δάσκαλε που δίδασκεσαι, ακριβώς. Ναι. Τα πρότυπα, η αλήθεια είναι, πρέπει να ξεκινάνε από πάνω,
έτσι.
Και να θέλεις να τα ακολουθήσεις, ακριβώς. Από εκεί και πέρα, υπάρχουν και αυτά τα οποία μπορούν να μας συμβούν στην καθημερινότητα και να μας αναστατώσουν, να μας δυσκολέψουν και θα μπορούσαμε να, αν είχαμε αυτή την κάλυψη, να είμαστε προστατευμένοι. Η θράψη κρυστάλλων είναι πολύ συχνό, ειδικά όταν βγαίνουμε σε αυτοκινητόδρομο, να πέσει ένα πετραδάκι να μας κάνει μια ρατζουνιά. Το κόστος είναι μπαρμπρίζ, φιλιστρίνια, πλαϊνή καθρέφτες, οτιδήποτε. Από εκεί και πέρα, όλα αυτά για να καλυφθούν. Πρέπει να έχεις την αντίστοιχη κάλυψη. Το κόστος μπορεί να φτάσει άνετα τα 250 ευρώ για ένα τζάμι. Είναι κρίμα να πρέπει να τα πληρώσεις εκείνη τη στιγμή.
Και περισσότερα πλέον, γιατί στα καινούργια παρμπρίζ να πούμε ότι περιέχονται πάρα πολλοί αισθητήρες. Αισθητήρες βροχής, αισθητήρες.
Ακριβώς. Και υπάρχει ειδικό σύστημα για να μπουν.
Όλα αυτά λοιπόν ανεβάζουν πάρα πολύ το κόστος. Άρα λοιπόν αξίζει αυτού του είδους η ασφάλεια, γιατί είναι το κόστος αντικατάστασης πλέον πολύ μεγάλο.
Είναι όντως. Υπάρχει μετά το κομμάτι της οδικής βοήθειας, το οποίο το χρειάζεσαι πριν σου πας μια βλάβη. Να πω εδώ ότι έχουμε ένα πολύ γερασμένο στόλο στην Ελλάδα, 16-17 ετών μέσο όρο ηλικίας, με την Ευρώπη να είναι στα 12 έτη μέσο όρο.
Το είχαμε μειώσει αυτό κάποιο διάστημα, δυστυχώς όμως
είμαστε ανωδικά
και
πάλι.
Με την οικονομική κρίση είναι προφανές ότι μειώθηκαν οι αριθμοί των ταξινομήσεων.
Και την έλλειψη να μπορέσουμε να επειδή υπάρχει έλλειψη chips στην αγορά, δεν μπορούμε να αγοράσουμε
τώρα, πλέον,
αυτοκίνητα
ναι.
Και να θέλουμε αυτή τη
στιγμή. Εδώ και κάποιους μήνες υπάρχει τεράστιο θέμα. Και όχι μόνο με τα microchips και με καλωδιώσεις και με πάρα πολλά άλλα εξαρτήματα.
Ακριβώς. Οπότε αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να συντηρούμε καλύτερα το στόλο που έχουμε. Σε αυτό το κομμάτι, παρόλα αυτά, έχουμε δει ότι ένα στους τρεις θα πάθει βλάβη. Στη στιγμή που θα πάθεις βλάβη και θα είσαι στον δρόμο κάπου με το αυτοκίνητο να μην δουλεύει, προφανώς αυτό που θέλεις να ξέρεις ποιον θα καλέσεις, να έρθει να σε πάρει, να σε πάει στο συνεργείο, να σε πάει σπίτι σου, όπου χρειάζεται. Και όχι να ψάχνεις σε τελευταία στιγμή.
Συνήθως σου μένει το αυτοκίνητο όταν δεν πρέπει.
Αυτό είναι σίγουρο. Αυτό είναι όμως του Μέρφυ. Όλα θα συμβούν τη στιγμή που δεν πρέπει να συμβούν. Αυτό. Και μετά έχουμε φυσικά και τη νομική προστασία. Σε περίπτωση που υπάρχει μια έντονη διαφωνία με τον άλλον, δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε σε υπετιότητες. Εκεί πέρα εννοείται ότι είναι καλό να είμαστε καλυμμένοι και να μπορούμε να κινηθούμε αν χρειάζεται και νομικά. Χωρίς να πρέπει επίσης να πληρώνουμε από την τσέπη μας πάρα πολλά έξοδα, γιατί ξέρουμε ότι είναι ένας πολύ έξοδος δρόμος το να πας κάτι δικαστικά.
Πάρα πολύ ωραία. Νομίζω ότι το πιάσαμε σωστά το θέμα, το αναλύσαμε σωστά. Θέλεις να πεις κάτι άλλο που παραλείψαμε σχετικά με την έρευνά σας?
Όχι,
είμαστε καλυμμένοι.
Όχι. Εγώ μάλιστα. Αυτό που θέλω να πω, αυτό που είπα εξ αρχής. Προσοχή ναι. Στους δρόμους. Εμείς οι ασφαλιστικές είμαστε υποχρεωμένες να είμαστε δίπλα σε κάθε έναν ο οποίος θα έχει ένα ατύχημα, να τον βοηθήσουμε, εννοείται εκείνη τη στιγμή να τον κατευθύνουμε, να του τα κάνουμε όσο πιο εύκολα γίνεται. Αλλά αυτό που θα θέλαμε και εμείς είναι για το καλό της κοινωνίας πάνω απ' όλα, γιατί ο καθένας μπορεί να δουλεύει όπου να είναι, είναι να μην γίνονται ατυχήματα. Και αυτό πρέπει να το κοιτάμε ο καθένας μας. Δεν θα έρθει από το κράτος ή από την κοινωνία μόνο.
Σωστή. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Είστε καλά, εγώ ευχαριστώ.
Είμαι ο Πέτρος Πιτσίνης και αυτό ήταν ένα νέο podcast της σειράς της Life στο δρόμο. Αν δεν θέλετε να χάνετε επεισόδια της σειράς podcast στο δρόμο, μπορείτε να μας ακολουθείτε στα Spotify και στα podcast της Google και Apple. Γεια σας!
Ηχοληψία, επεξεργασία και επιμέλεια, Φέδωνας Χτενάς και Μερόπικοκίνη. Ήταν μια παραγωγή της Life.
Είναι τα podcast της Life.